door wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee dalsan. Qodobada ugu door karoona waxaa qayb ka noqon doona:
shirka amniga caasimadda oo ka socda magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Xamza oo ka qayb galaya;
dowladda Burundi oo ciidankii ugu badnaa kala baxday Soomaaliya;
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ka hor yimid go'aankii isimada Puntland;
tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dib loo dhigay kulamadii maanta la ciyaari lahaa;
dowladda UK oo soo dhaweysay heshiiskii hordhac ahaa ee ay wada gaareen dowladda federaalka iyo Soomaaliland;
golaha baarlamaanka oo maanta kulan ku leh magaalada Muqdisho.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka le door wanaagsan dhigaystayaal, waa dhuhur Sabti ah, taariikhdu ay ku beegan tahay 30-ka bisha 12-aad ee December sanadka 2023. Qodobada aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoona warkayga, imikana ku soo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirka amniga caasimadda, kaas oo ay ka qayb galayaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Sulub Axmed Firin, iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenadiisa. Shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa ammaanka caasimadda 2023, wixii iska bedelay muddadii ugu dambeysay ee ay shaqeynaysay dowladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa goobta ka hadlay, iyo sidoo kale taliyaha booliiska Soomaaliya.
Rasuulullaah sallallahu calayhi wasallam baad awalan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, xubnaha golaha wasiirada, baarlamaanka, taliyaha booliiska, taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka, iyo dhammaan guudaan saraakiisha halkan fadhido, rugta ganacsiga iyo ururada bulshada culimaadiinka, dhammaan waxaan leeyahay mas-uuliyiinta gobolka Banaadir, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib hadal maharin, intii munaasabadani mudneed waa la sheegay, runtii in badan oon islahayn kelmadahooda halkana kusoo gudbiyaanana waqtiga ayaa noo saamixi waayey. Waa ka cudur daaranaynaa maxaa yeelay ururada bulshada ayaa joogay, marka taasna sidaasna wax cudur daaranaynaa. Tan kale waxaan rabaa inaan halkan kasoo gudbiyo tacsiya aan uga tacsiya u tacsiyeynayno walaalkayna ikis xildhibaan Ibraahim Saalax Dayfullah oo shalay gacanka xaq daran ay dishay. Waxaan leenahay Ilaahay jannadii ha geeyo, Ilaahay maaragtay qabriga ha waasiciyo, kuwii dilana Ilaahay ha garadsiiyo dulmiga ay sameeyeen. Intaa kadib waxaan u mahad celinayaa runtii dhammaan ka soo qaybgalayaasha nagu sharfay kulankaani inay nagala soo qayb galaan. Waxay ulajeedadiisu ay ahayday faraska usha waxaa loogu dhiftaa kasii dheereeyo. Marka waxaan rabnaa maadaama 23-kii uu gebageba yahay in dadaalkii la sii laba jibaaro oo 24-ka shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda degan iyo guud ahaan Soomaalidaba inay dareemaan isbeddel oo xagga amniga ah. Maxaa yeelay nolol ma jirto haddaan amni jirin. Kuwa hadda dadka dilaayo waxaa laga yaabaa inay qofka markuu ka soo horbaxo asalaamu calaykum yidhaahdaan, asalaamu calaykum macnaheedu muxuu yahayna ma oga. Nabadgelyo korkaaga aataad qofka dhoweysaa, haddana waa dilaysaa, marka isma qabato. Marka asalaamu calaykum aan ku leeyahay nabadgelyaan kugu sheegayaa, haddana aan Ilaahay kaaga baryayaa, haddana waa ku dilayaa, wax isqabto maa. Marka waxaan leenahay Allah garow, Allah garansiya ayaan leenahay.
Aan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka gobolka Banaadir oo runtii juhdi weyn geliyay inay soo abaabulaan oo ay soo diyaariyaan waxqabadkii intii ay ka gaari kareen sanadka hadda inaga dhammaanaya. shaqadii wanaagsanayd ee hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ay ka qabteen caasimada. Waa mahadsantihiin baan leenahay maamulka iyo soo diyaariyaasha intaba. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha maanta dhiirigelinta halkan inay ku dhiirigeliyaan hay'adaha amniga shaqada ay qabteen isugu yimid oo raisaruhu uu kow ka yahay iyo dhammaan cid kasta oo ka soo qayb gashay qaybna ka qaadat. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo shaqadan qabsoontay qof kasta iyo shaqsi kasta ama muwaadin kasta oo nagala shaqeeyey, hay'adaha amniga kala shaqeeyey, tilmaamay, ku dhiirigeliyey, u duceeyey, talooyin fiican siiyey si ay u qabsoomi lahaayeen. Waxa maanta aynu halkan u joogno aynu leenahay waa mahadsantihiin aad na leedihiin ee noo qabsoomay cid kastoo nagala shaqaysana waan u mahadcelinayaa. Intaa kadib, sanadkii lasoo dhaafay shaqooyinkii la qabtay ee laga shakeeyey waa intii aad arkayseen ay soo diyaariyeen saraakiishii ka soo shaqeeyey committee-ga hadda halkan aan ku fiirsanay, iyo intii ay odayaashii ama khubuuradii halkan ka hadashay mas-uuliyiinta qaran ahaa ay sheegeen oo ay noo sheegeen. Runtii isma maanta ma lihiin oo dib isuma xusuusinayno meesha uu ka yimid, waddankeenna uu ka yimid. Dhammaanteen goobjoog baan ka ahayn. Meesha aynu ka soo bilownay, waddadii dheerada aan soo qaadnay, iyo maanta meesha aynu joogno. Waxaan maraynaa maantay inaynu isku makhraati furno, caddaymana aynu isu reebno sannadkan dhammaanaya, lambarka inoo dhigan oo annaga xujo nagu ah runtii inaan sannadka dambe lambaradaas oo dhan inaan u jarno, inaad komiti ahaan aad noogu dhigteen oo xujo ay annaga nagu tahay ayaynu maraynaa oo aynu isku dhiirigelinno. Maanta halkan aynu joognaa ayaynaan dib ooga dhicin.
Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno, dowladda Burundi ayaa shaaca ka qaaday inay bishan December sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ay gudaha dalka Soomaaliya kala baxday ciidamadii ugu badnaa oo ka qayb ahaa howlgallada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS. Sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga, Burundi ayaa lagu cadeeyey inay Soomaaliya kala baxday wixii ka dambeeyey 23-kii bishii December ciidamo gaaraya 334 askari, kuwaasoo dib loogu celiyey dalkooda. Ciidamada ayaa markii dib ay ugu laabteen dalkooda, waxaa garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah ee Bujumbura ku soo dhaweeyey saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Burundi, uguna mahadceliyey howlgalkii ay ka qayb qaateen ee Soomaaliya. Ciidamada Burundi ayaa qayb ka ah kuwa ciidamada midowga Afrika ee ADMIS ee Soomaaliya ka howlgalayay tan iyo 2007, waxaana socod qorshaha lagu dhimayo ciidamada ADMIS ee ka howlgala gudaha Soomaaliya. Sidoo kale, sanadkan 2024 markuu dhammaado, waxaa qorshuhu u yahay in guud ahaan dalka oo dhan ay ka baxaan askarta ugu dambeeya ee ajaanibta ah si amniga dalka ay ula wareegaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxaa dib loo dhigay muddo 2 maalin tartankii kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasoo jimcihii shalay si toosa uga furmay tuulada ciyaaraha dalka ee stadium Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Qoraal ka soo baxay Soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in dib loo dhigay tartanka xiisaha badnaa ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana hakadka uu ku yimid lagu wargeliyey maamulada dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir. Qoraalka xiriirka waxaa lagu yiri, waxaan si xushmad leh idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir horumarinta kubadda cagta Soomaaliya guud ahaanteed. Waxaana idinku wargelinaynaa in la hakiyey ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dib loo dhigay muddo 2 maalmood, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Kulan ciyaareedkii koobaa ee shalay ay ciyaareen Galmudug iyo Hirshabelle ayaa ahaa mid xiiso badan, waxaana ku sugnaa madasha ciyaarta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, guddoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaha NISA iyo mas-uuliyiin kale.
Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal, ayaa waxaa kulan markaasi degdeg ah ku yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland. madaxweyne dani iyo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa kulankooda looga hadlay go'aankii ka soo baxay ismada dhaqanka Puntland ee ku aadanaa ama ay go'aamiyeen in doorashada lagu galo 49 xildhibaan. Saciid Abdullahi Dani oo ka hor yimid go'aanka ismada dhaqanka Puntland ayaa waxa uu sheegay inuu ku amray guddiga in aysan dhaqan gelin go'aanka ismada oo ku tilmaamay mid baalmarsan dastuurka Puntland. Wararka lagu kalsoon yahay ee laga helay halkaas ayaa waxay sheegayaan in Saciid Dani uu guddiga u sheegay inaysan jirin wax isbeddel ah oo lagu sameyn doono shakhsiyaadka wata magaca SSC qaatuma ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ka tirsan. Ismada Puntland ayaa warmurtiyeed ay soo saareen ku dalbaday xubnaha qaatuma ku matalaya guddiga xalinta khilaafaadka iyo xulista xildhibaanada booska ay baneeyeen maadaama deegaanadoodu xubno aan markaasi laga soo xulaynin. Sidoo kale ismada Puntland ayaa ka soo horjeestay hadalkii madaxweyne Saciid Abdullahi Dani ee uu jeediyay oo ahaa in xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada qaatuma ay ka qayb noqon doonaan doorashada dhowaan ka dhaceysa maamulkaasi.
Guud ahaan wararkeenni ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa. Ikhyaaray kulanti dambe, nabadgelyo.
Wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la helyaaba talal xil.